Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Працягваем называць насякомых, што пасуюць нашым гаспадаркам, а не шкодзяць. Пасуюць лецішчам, садовым участкам, якім варта спрыяць, а не нішчыць ці выганяць. У папярэдніх сустрэчах я расказваў вам пра каровак-баговак, жужаліцаў, жукоў-пажарнікаў ці мягкацелак, а таксама златавочкаў. Пагутарым гэтым разам пра інвазійны від, пакуль не часты каля гарадоў, але ўсё часцей у больш лясістых раёнах Беларусі. Гэта багамол. Раней уважалася, што іх пашырэнне праз суворасць беларускага клімату немагчымае. І рыса абітання іх праходзіла па 50-й паралелі, але апошні час, паводле статыстыкі, у сувязі з пацяпленнем багамол з'явіўся і ў Беларусі, і ў Латвіі, і нават у Нямеччыне. Звычайна гэтае насякомае мае галаву трохкутную, з вялікімі акруглымі альбо конуснай формы вачыма. Вочы вельмі рухавыя. Важным для багамола з'яўляецца гэта зрок. Узіраюцца яны ў сваю ахвяру, як праз перыскоп, альбо рыб'е вока. Вочы багамолу ахопліваюць каля 270 градусаў у вертыкальнай плоскасці і каля 240 у гарызантальнай. Брушка па нутраной будове падобная да бруха таракана, бо багамол належыць да надатрада тараканападобных. Лапкі у большасці відаў складаюцца з 5 членаў. Агульная рыса багамолу – адмысловыя пярэднія ногі, прызначаныя для хапання ды ўтрымання здабытку. У стане пакоя пярэднія ногі знаходзяцца ў складзеным стане. Некаторыя ж багамолы неблага лётаюць, асабліва найбольш лёгкія самцы. У іншых відаў крылы укарочаны. Багамолы часта маюць покрыўную афарбоўку, што дапамагае ім злівацца з навакольнай расліннасцю, глебай, ну і ўвогуле асяроддзем. Багамолы драпежнікі, і палююць яны пераважна з засады. Харчуюцца насякомымі, такімі як матылькі, вусені, каляраткі ды іншыя жукі, восы, шаранча, конікі. Чым масыўней багамол, тым з большым здабыткам дасць рады. У канцы лета самка пачынае падаваць сігналы пра гатовасць да спароўвання, і самец яе знаходзіць. Падчас шлюбнага перыяду самцы выконваюць перад самкамі шлюбныя танцы. Так бы мовіць, танчаць у апошні раз. Бо адна з асаблівасцяў шлюбнага перыяду – пажыранне самца самкай пасля альбо нават падчас спароўвання. Але ў асноўным самка з'ядае самца ўжо пасля. І тое не пры кожным выпадку. Чаму ж яна паядае самца? Праз высокую патрэбу ў бялку на ранняй стадыі развіцця яек. Есць самца пачынае яна з галавы, як зрэшты і кожны іншы здабытак. Пасля спароўвання самка адкладае яйкі ад 10 да 400 штук у адмысловую пенную вадкасць, прымацаваўшы яе ў схаваным месцы. На расліннасці, пад камянямі, у шчылінах кары, дрэваў, на галінах. Гэтая пенная маса застывае на паветры і творыць абарончую капсулу вакол яек. Багамолы – гэта насякомыя з няпоўнай адменай, перавернянням. Гэта значыць, лярваў у нашым звыклым разуменні у багамолаў няма. Гэтак сама, як і ў мядзведкі. З яек нараджаюцца насякомыя, якія вельмі падобныя на дарослыя асобіны. Малыя багамолы трымаюцца гуртом, ліняюць 5-8 разоў, харчуюцца дробнымі насякомымі. Найменшыя паядаюць траўніцу ці парасійску тлю. Памеры росту і павялічэнні памераў здольныя багамолы злапаць усё больш буйны здабытак. Зразумела, што пачуць насякомага даволі складаная задача, але што да багамола, ёсць магчымасць паслухаць сакатанне багамола. Ну і ў якасці дадатку пяродзім яшчэ да аднаго цікавага жыхара нашых гаспадарак лецішчаў, які варты ўвагі. Гэта наезнік. Раю, дарэчы, паназіраць самім. Насікомыя гэтага віду з'яўляюцца паразітамі для іншых суставаногіх. Шмат якія з іх карысныя, бо рэгулююць колькасць сельскагаспадарчых шкоднікаў. Насякомыя сярэднія велічыні. Радзей сустракаюцца дробныя альбо буйныя. З дапамогай шворкападобнага яйка-адклада яны пранікаюць праз скуру і адкладаюць яйкі ў лярвы альбо вусені, альбо ў яйкі іншых сваіх ахвяраў. А на гэтым усё, пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.